ke-14 yang bunyinya demikian. Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Karena Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hautan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan, di dalamnya untuk membuang. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat, tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orang kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhan, Tuhanlah kiranya daripadamu untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orang dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul bangun meninggalkan gua. Gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja Saul," menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tangan dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau. Dapatkah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau tidak mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Pembacaan yang kedua akan diambil dari Matius 5 ayat 38 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebih daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan yang ketiga diambil dari Kolose pasal 3. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kolose 3 ayatnya yang ke-12 sampai 15 yang bunyinya demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang menaruh dendam seorang yang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, saya tinggal di Amerika ini hampir 10 tahun. Saya kira dibanding dengan pendeta Indonesia yang Presbyterian yang melayani, saya ini sudah beberapa kali pindah atau melayani gereja-gereja Indonesia, baik yang ada di Maryland maupun yang ada di Los Angeles. Ya. Saya beberapa bulan, 4 bulan, saya pergi ke Maryland, ke Emmanuel Presbyterian Indonesian, Emmanuel Presbyterian Church. Di sana orang-orang lagi vakum, tidak ada pendeta karena pendeta yang didatangkan dari Indonesia itu having problem dengan jemaat, and then before 1 year dia sudah keluar. Jadi jemaat tidak ada pendeta. Akhirnya mereka minta saya untuk kesana sebagai interim, ya, pendeta sementara. Pulang dari Maryland, baru 1 bulan saya di San Francisco, di Sacramento, saya diminta melayani lagi di LA. LA bukan Presbyterian Church, tetapi United Church of Christ. Jadi mereka itu adalah gereja yang mayoritas adalah orang-orang Kawanua. Ya, mungkin sesuku dengan saya dari Manado, ya. Begitu juga masalah yang terjadi, they were having internal problem, dan akhirnya pendetanya depresi dan pulang ke Indonesia. Dia bilang, Ibu Tiwa, satu bulan aja saya berobat and then coming back. Dan akhirnya dia tidak bisa lagi kembali walaupun dia pemegang arwan. Akhirnya saya melayani di Gemim, di Fontana United Church of Christ selama 1 tahun, pas 1 tahun. Saya ingat 13 September saya ke sana, 13 September saya pulang. Orang bilang Ibu Tiwa ini kayak firefighter. Kalau gereja-gereja ini lagi nyala-nyala-nyala, waduh, gak ada pendeta, dipanggil lah gitu. Karena ada internal problem. Jadi saya, saudara-saudara, merenung. Bukan karena saya jago, bukan saya hebat. Tapi this is the reality dan kita hadapi. Kadang di dalam jemaat kita, di dalam kehidupan bergereja, kok ada hal-hal yang couldn't able to solve. Kita tidak mampu untuk itu. Itu contoh aja. Ada, saya punya satu anggota jemaat di San Francisco, sudah 14 tahun dia, she got a problem, ada masalah sedikit, 14 years ago. Kemudian saya beberapa bulan ini dia tidak masuk di gereja kami, I call her. Saya tanya, kok udah lama gak kelihatan gitu? Dia bilang, aduh Ibu, soalnya setiap kali saya ke gereja, saya bukan get peace, tapi saya get mad, dia bilang. Saya marah gitu. Kenapa? Saya bilang, karena melihat orang yang saya tidak suka, dia bilang. Wah, saya bilang celaka. Orang yang kau tidak suka itu udah sejak kapan? Sudah 14 years ago. 14 years ago orang yang dia tidak suka. And then saya bilang, and then you went to other churches, did you get peace? Dia bilang, enggak juga Ibu, you masih marah? Loh, saya bilang, saya kira you udah gak marah. Dia bilang, enggak saya masih marah. Saya bilang, you keliling ini gereja di Bay Area, 100 gereja kau masuk. Kalau duri di dalam hatimu itu enggak dicabut, itu tidak ada artinya. Kenapa? Karena durinya ini masih tancap di dalam hatimu. Sikap marah itu masih ada di dalam hati. Saudara-saudara, saya memilih tema kasih dan pengampunan. Karena this is the central point to be a Christian. Apa yang membedakan? Tadi Matius pasal 5 mengatakan Tuhan memberi hujan yang sama kepada orang Kristen ataupun bukan orang Kristen. Apa yang membedakan saya dengan saudara? Orang-orang yang tidak beragama pun tahu memberi kok. Orang yang tidak beragama pun bisa berbuat baik. Orang yang tidak beragama pun bisa get along. Tapi what make us unique? Apa yang membuat saya dan saudara special? Apa yang membuat we are different with others? Apa yang membuat keunikan menjadi being a Christian? To love your enemy. Mencintai, mengasihi musuh sekalipun. Itu dia punya key point. Itu the concept sentral dari being pengikut-pengikut Kristus. Saudara-saudara, kemajuan teknologi telah sekarang ini orang bilang bahwa lewat komputer there is no gap anymore. Orang bisa bersatu, benua bisa bersatu cuma dengan having computer. Ya. Lewat komputer, apalagi sekarang orang lagi kecenderungan dengan Facebook. Waduh. Siang malam kemarin saya punya dosen, ada seorang dosen Satya Wacana lagi ambil PhD di Berkeley. Dia datang ke rumah saya, kebetulan kita ada youth fellowship, dan dia sembari bergurau dia cerita, dia bilang, Ibu Tiwa sekarang canggih di Indonesia. Mahasiswa itu kadang-kadang bawa laptop ke tempat kuliah, pikirannya lagi nulis, gak taunya lagi nge-Facebook sementara kuliah gitu ya. Jadi saya bilang, bagaimana caranya Pak Pendeta? Dia bilang, saya gak ngajar dari depan, saya ngajar dari belakang. Kenapa? Loh, supaya saya bisa lihat itu, apa namanya, laptopnya ini benar dia lagi kuliah, lagi nulis bahan pelajaran atau lagi nge-Facebook, dia bilang. Semakin canggih katanya. Saya bilang, komputer, tenaga, teknologi membuat people bersatu di laptop. Orang bisa melakukan berbagai transaction lewat laptop. Tetapi, unfortunately, the other side, satu sisi bahwa semakin orang ini bisa menyatu dari segi teknologi, tetapi dari segi relationship orang semakin lebar. Jarak jurang relationship one each other itu semakin terlihat sekali. Orang gak mau diusik, orang gak mau diganggu, orang gak mau pusing. You, gua, orang Jakarta bilang. Ya. Itu saya bilang canggih sekali. Ini cell phone membuat canggih kita bisa. Saya bilang saya kembali ke Indonesia tahun 2007, I was so surprised. Karena tukang ayam pun dengan cell phone. Ya, tanya, bang ada ayam gak? Sebentarnya. Langsung dia telepon, cell phone. Lebih canggih di Jakarta barangkali dengan tukang sayur bawa cell phone kemana-mana dia pergi. Benar gak? Rasa kebersamaan sulit, saudara-saudara. Ditemui sekarang ini, masyarakat hidup dengan gaya yang so individual, semakin tinggi dan semakin tidak mau diusik dan supaya katanya tidak terjadi gesekan. Dan anehnya sekarang orang jadi semakin cepat marah. Did you recognize, perhatikan bahwa baik dalam relationship suami istri, anak dan orang tua, anger itu cepat sekali, semakin hebat, tetapi orang semakin dari build up relationship itu terlalu sulit. Bangsa bangkit melawan bangsa, belum apa-apa satu bangsa masalah dengan bangsa lain belum selesai, udah timbul lagi permusuhan dengan bangsa lain. I was working di, saya bekerja di kantor PGI 6 tahun, di Dewan Gereja-Gereja Indonesia. Tiap tahun saudara-saudara bertambah banyak anggota PGI itu, Persekutuan Gereja Indonesia, bertambah banyak gerejanya. Tapi ketika kita lihat, kita analisa, gereja bertambah banyak, jemaat bertambah kurang, maksudnya orang Kristennya yang kurang. Kenapa? Karena gerejanya yang bertambah karena perpecahan. Karena enggak dipilih jadi ketua sinode, ya dia bukalah baru. Karena enggak dipilih jadi sekretaris, dia bukalah gereja baru. Karena enggak dipilih jadi majelis, bukalah gereja baru. Di LA banyak sekali gereja, 45 gereja Kristen di LA. Saya jadi bingung, loh berapa orangnya? 7, berapa orangnya? 15, berapa orangnya? 30. Kok kenapa enggak digabung ibu? Wah salah-salah ibu Tiwa, kami dari Indonesia memang udah pendeta. This is the problem. Mari kita belajar. Everybody, kita, saya dan saudara pernah disakiti. Tidak ada orang yang tidak pernah dilukai. Tidak pernah ada orang yang tidak pernah disakiti. Tidak pernah ada yang tidak ada salah paham. Suami istri pun satu tempat tidur baku salah paham. Benar enggak? Wih, kita punya pengalaman. Anak dan orang tua. Mari kita belajar dari cerita Daud dan Saul. Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang 14 menceritakan bagaimana Saul yang sebenarnya ada relationship yang baik dengan Daud, karena ketika Saul dalam keadaan problem, sakit kepala, enggak happy, dia suka panggil Daud untuk main kecapi menghibur dia ketika Daud belum menjadi raja. Tetapi ketika Daud mengalahkan Goliat dan orang berteriak-teriak bahwa Saul membunuh 1000 tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa, rasa dengki, jealous itu muncul. Dan dia akhirnya mau menghabiskan Daud ini. Dan saudara-saudara kalau kita membaca, it's not the old story that we read tadi. Tapi kalau kita membaca ceritanya secara penuh, itu dikatakan Saul mencoba berkali-kali untuk membunuh Daud. Dan bukan cuma 1-2 orang yang dia panggil untuk membunuh Daud. 3
10,000 tentara untuk mencari Daud, membunuh Daud, supaya Daud ini dihabiskan. Tetapi dalam cerita 1 Samuel tadi di ayat pasal 24 tadi dikatakan bahwa Daud berhasil memotong jubah Saul. Dan Daud bisa saja memakai kesempatan untuk membunuh Saul. Apakah dia melakukan itu? Apakah dia bodoh? Mungkin orang bilang bodoh banget si Daud ini. Kan yang mau bunuh kan si Saul. Dan sekarang ada kesempatan bagi Daud untuk menghabiskan Saul. Kenapa Daud tidak memakai kesempatan untuk membalas dendam itu? Apakah Daud bodoh? Saya kira tidak. Ada dua hal yang menarik yang dikatakan lewat cerita ini. Pertama, Daud mengatakan bahwa dia sangat menyadari bahwa Saul itu adalah orang yang dia urapi Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan. Kadang-kadang saya, saudara-saudara, dalam saya berpengalaman dengan melihat gereja-gereja yang punya masalah. Kadang saya sedih. Kadang pastor end up saling membenci dengan jemaat. Pastor being kick out oleh jemaat. Pastor being dicerca. Sehingga orang jadi takut jadi pastor. Ya. Ketika saya kembali ke San Francisco, Gemim itu belum ada pendetanya. Searching, cari-cari pendeta. Saya ikut mencari pendeta untuk Gemim di Fontana itu. Ada banyak. Tapi dari 5, 4 mengatakan, I just want part time. Kenapa saya bilang part time? Udahlah, biarlah gua kerja di luar ibu, cuma part time aja jadi pastor. Kenapa? Kenapa? Saya bilang, kenapa gak mau jadi pastor? Ketawa dia. Apakah kita mau avoid problem di jemaat? Apakah supaya saya sebagai pendeta tidak dikritik? Apakah saya sebagai pendeta supaya saya tidak dicerca oleh anggota jemaat? Then you afraid being a pastor? No. Justru disitulah kehadiran kita harus membawa flavor sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi it's so tragic. Right. Itu hubungan kadang-kadang jemaat dengan pendetanya. If pendeta masih disuka di elu-elu, kalau pendeta gak disuka lagi, kick him out, kick her out. Belum korelasi di antara sesama jemaat. Yang mungkin merasa terluka, pernah dilukai, pernah terasa tersinggung, tetapi tidak pernah dicabut durinya, sehingga kembali, kembali, kembali. Oh, kalau dia di gereja gue gak masuk deh. Kenapa? Lebih baik gak gue masuk gereja. Kalau dia masih ada di gereja ini gue gak kelihatan deh. Kenapa? Gue gak mau supaya ada konflik. Kenapa? Kenapa kita menghindar? Bukan Kristus mati untuk mengorbankan diri supaya orang menemukan kehidupan yang kekal itu. Supaya there is pengampunan, there is kasih. Matius pasal 22 ayat 36-40. Hanya dua itu, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Apapun kita buat di luar, social action, kebaikan. Kalau duri di dalam hati kita tidak dicabut, kita simpan dendam. Baik antara suami dan istri. Baik di antara sesama anggota jemaat. Baik di antara majelis dan jemaat. Kalau duri yang ditanam tercancap itu tidak dicabut, sia-sia itu. Yang ada itu adalah sebuah kemunafikan. Hai, 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 di belakang dia ngomong jelek. Hey, happy Sunday, happy Sunday. God be with you. Di belaru, baru di situ dia udah bilang sialan dia. Akhirnya yang terjadi adalah sebuah sandiwara. Mas. Dunia ini dibungkus dengan berbagai sandiwara. Kepalsuan, ketidakadilan. Orang pintar bersandiwara. Saudara-saudara, mari kita belajar. Kedua yang dikatakan oleh Daud. Tadi orang itu diurapi Tuhan. Dan itu sebabnya dia tidak mau membunuh. Yang kedua, Daud bilang, biarlah Tuhan menjadi hakim. Let God be the judge. Apapun kesalahan orang, apapun kejahatan orang, apapun yang dilakukan bagi saudara, yang melukai saudara, yang tidak baik bagi saudara, let God be the judge. Biar Tuhan, ada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menghakimi. Biarlah Tuhan sendiri, karena hakim di dunia ini adalah hakim yang gak benar. Bisa tidak benar. Di mana kita mencari keadilan? Di kantor pengadilan di Indonesia? Orang gak mau pergi. Kenapa? Wah, gua punya masalah lama-lama ya gua yang rugi malah. Kalau gak punya duit. Di mana orang mencari keadilan? Di dunia ini. Tuhan itu hakim yang adil. Tuhan itu yang tahu. Saudara-saudara, dalam hidup bergaul, dalam hidup berjemaat, dalam hidup berorganisasi, kadang kita miss communication. Kadang kita salah paham. Kadang kita menyakitkan kata-kata kita. Kadang kita menyinggung perasaan orang. Tapi mari, Kristus mengajar kita untuk mengasihi dan mengampuni musuh sekalipun. Memang berat untuk membalut luka yang terlalu dalam. Itu sebabnya perceraian di Amerika ini it's getting more and more. Kenapa? Karena masalah kecil, kalau saudara lihat di People's Court, masalah kecil langsung. Karena people tidak mau memaafkan, mengampuni. Mari kita belajar dari cerita ini. Gereja bisa bertumbuh kalau gereja itu sehat. Gereja bisa maju, gereja berkembang kalau gereja itu sehat. Tapi kalau gereja sakit, jemaat sakit, gereja itu tidak bisa bertumbuh. Kita harus mulai membangun gereja ini lewat membangun diri sendiri dengan mengampuni sesama kita. Tuput hal-hal yang mendukacitakan, menyakitkan pada masa belakang. Dan melihat ke masa sekarang dan masa depan. Udahlah, yang lalu, lalulah. Jangan yang lalu diulang-ulang. Kita terpenjara dengan masa lalu. Gak bisa keluar dari kesalahan masa lalu. Kristus datang memberikan kita kebebasan, kemerdekaan dari dosa. Dia datang untuk membalut. It's hard. Memang sulit, tetapi biarlah Kristus datang untuk membalut luka kita, yang sakit disembuhkan, yang lapar dikenyangkan, dan yang bermusuhan didamai. Damai di bumi, saudara-saudara. Biarlah kasih dan pengampunan itu kita mulai dari diri kita sendiri. Kadang kita mengharapkan orang lain lebih dulu dari. Dia enggak mau lebih dulu sih, Ibu. Masa gua lebih dulu, gua lebih tua. Kadang-kadang kata itu, gua gak mau lebih dulu, dia yang salah kok Ibu. Kadang orang bilang. Tapi demi Kristus, dia datang mengosongkan diri. Filipi pasal 2, dia datang mengosongkan diri. Demikian juga kita harus mampu mengosongkan diri kita, ego kita. Mengampuni orang lain, menerima orang lain. Sebagaimana Kristus yang sudah melakukan lebih dahulu. Amin.